Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылары, эфирбызда Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без Гариф Ахуновны искә алып әзерләдек. 18 сентябрь көнне Татарстан Республикасының халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, прозаик, драматург, публицист һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе Гариф Ахуновның туган көне. Гариф Ахуновның хикәяләр, очерклар, мәкаләләр тупланган "Без бит орча яклары" дигән китабы 1979 елда басылып чыкты. Казан арты тарих-этнография музеенең әдәбият һәм сәнгать бүлегенә бүләк ителгән китапка авторның үзе тарафыннан түбәндәге сүзләр язылган. Орчаның әдәбият сәнгать музеена бүләгем. Бу китап тулайым орча турында. Мин якташыгыз сезнең 1990 еллардан башланган зур, таң калырдай уңышларыгызга шиксез шатланам. Дөрестән дә, җыентыкка орча ягының гаять тырыш, фидакарь, тыйнак хезмәтчәннәре турында очерклар, кечкенә хикәяләр, орча районында туып үскән, татар әдәбиятының алдынгы сызыгында иҗат итүче, укучыларыбызның яраткан язучылары Гомәр Бәширов, Сибгат Хәким, Рафаил Тахватуллин, Мөхәммәт Мәгъдиевләрнең иҗат портретлары урнаштырылган. Хәзер без якташыбыз Гариф Ахуновның "Без бит орча яклары" дип исемләнгән репортажыннан "Гомернең бөек ноктасы" дигән бүлектән үзек тәкъдим итәбез. Кеше гомеренең бөек ноктасы була. Әнә шул бөеклектән караганда узган юлың уч төбендәге сызыклар төсле күренеп ята. Харис Зайнуллин гомер юлының иң бөек һәм иң якты ноктасы итеп 1976 елның 24 февраль көнен саный. Күзләрне камаштырырлык кояшлы иде ул көн. Мәскәү урамнары, йортлар, борынгы Кремль диварлары, манара башларындагы якут йылдызлар, түбәләргә кунган ак карлар, һәммәсе ялт итеп балкып тора иде. Илнең төрле якларыннан җыелган 5000 кеше белән бергә ул Кремль ишек алдына узды. Кремль диварыннан күзен кыса төшеп, гуяки сынап карап торган гигант Ленин портреты аны съездлар сараена озатып калды. Хәерле юл, орча малае дип әйтте кебек ул. Йөзләгән прожекторлар бер юлы кабынып, сиез буласы золны яктыртты. Илебезнең иген басуларыннан, күмер шахталарыннан, мамык кырларыннан, төзелеш эстакадаларыннан һәм совет армиясе сафларыннан килгән делегатларга, читилләрдәге коммунистлар һәм эшчеләр партияләре җитәкчеләренә 1976 елның 24 февралендә иртәнге сәгать 10-да тантаналы төстә хәбәр ителде. Советлар Союзы Коммунистлар партиясының 25-нче съезды үзенең эшен башлый. Безнең Татарстан делегациясен югарырак урынга, амфитеатрга утыртканнар иде. Зайнуллин делегацияга билгеләнгән урынның беренче рәтләренә утырырга ашыкмады. Толкынланудан алсуланып киткән түгәрәк йөзен балкытып, гадәттәге күз камаштыргыч елмаю белән елмаеп, минем янга килеп утырды. Шибәр безнең орша яклары, шибәр дип уйладым мин аның йөзенә күз салып. Дулкын каккан кара бедрә чәч, шаткыланып нур чәчеп торган коңгырт күзләр, күңелендәге тойгысын ашыгып белдерми, хисләрен тиз генә чыгарып аудармый, елмаю ашагына белдерә торган ягымлы, җитди чырай. Казан арты егетләре, халыкның әдәби телен биргән яктан, Тукай ватаныннан килгән егетләр, республиканың йөзенә кызыллык китермәстәй ир егетләр. Әйе, Харис тыйнак кына килеп утырды. КПСС Үзәк комитетының генеральный секретары Леонид Ильич Брежнев ясаган хисап докладын тыңлады. Йөзендә кояш уйный, үзләре янә дә балкып, нурланып тордылар. 5 ел эчендә советлар ватаны ирешкән уңышлар хакында тыңлаганда бәлки ул орча якларын искә төшергәндер. Кышкы озын төннәр, җәйге озын көннәр, яңгырсыз узган язлар, игеннәр илгергәч, үзми куймый яуган яңгырлар турында уйлагандыр. Бәлки аның күңеленнән иң коры килгән 1974 елны орча игенчеләренең дәүләткә 75 000 тонна, ягъни эшләтә норма икмәк тапшырган вакыты узып киткәндер. Зайнуллин тыңлый, актив тыңлый, йөзе бер нурлана, бер моңсулана. Аның белән күптән инде бер иркенләп сөйләшәсем килә. Орша яклары хакында язасым килә, тик әле иркенләп сөйләшергә җайлы вакытын гына таба алмый йөри идем. Менә мин теләгемә ирешү алдында торам. Без икебез дә партия съездына делегат булып сайлану бәхетенә ирештек. Мәскәүдә без ике атна бергә булачакбыз, бергәләп докладлар тыңлап, кичләрен концертларда, театрларда булып, съезддан алган хисләребезне, уй-тойгыларыбызны уртаклашып үткәрәчәкбез. Без хисап доклады тыңлыйбыз. Безнең күз алдыннан 1 миллиард тонна иген үстергән Украина басулары уза. Игеннәр шаулый. Үзбәкстан кырлары уза, ап-ак чәчәктәге мамык даласы тирбәлә. Тауларны тишеп узган тоннельләрдән, рельсларга кага-кага, поездлар чаба. Көмеш канатлы, җилдән җитез лайнерлар күккә күтәрелә. Шундый иксез-чиксез илең барлыкка, аның улы булуына, шул ук вакытта аның төп-төгәл бер ноктасыннан, Татарстан Республикасыннан, аның да Орча ягыннан, Тукай ватанынан булуына горурланып утырасың. Хисап докладының һәр бер сүзе сеңа кагылып, сине дулкынландырып уза. Илдәге слар тизләр, Нуректа, Камада, Каһарманда, Зәйдә, Сибир елгаларында тизлә геслар. Боларның барысында синең катнашың бар, син игенче, икмәк үстерүче, син иң борынгы һөнәргә ия булган кеше. Игенче Зиннатулла абзый гаиләсендә Ошыт буйларында туган Харис. Туган ягының булындары, кырлары хәтердә, орыш сиркә ишырган чаклар, булында шолгы шыңлаган заманнар. Дөньяга килгән елы тагының илдә икенче революция, корама юрган булып яткан басуларны күмәк хуҗалыкка берләштергән елларга туры килә. Төгәлрәк әйткәндә 1931 ел. Кенәрдә ул урта мәктәпне бетерде. Тәтештә авыл хуҗалыгы техникумында укыды, 4 ел Совет армиясе сафында хезмәт итте. Армиядан соң Кызыл Юл районында КНРДә райком инструкторы булып эшләде. Казанда югары партия мәктәбен тәмамлады. Аннары Минзәләдә райкомның агитация пропаганда бүлеге мөдире. Биек тауда райкомның икенче секретаре булды. Орчада Зайнуллин 1962 елдан эшнең биредә дә зурысын тапшырдылар аңа. Икенче секретарь. Игеннәр белән колхоз авыллары, совхоз хуҗалыклары белән бәйле эш. Күптәнге партиец Орша райкомының беренче секретаре Мөхәммәт Закиров кул астында эшләде ул. Төннәрен кышкы суыкларда авылларга чыгарып җибәрер иде. Өстә бәрән тулып, аякта ултанлы киез итек булыр иде. Авыл хәлләрен, колхозчы агайның тормышын Харис әнә шул елларны бик ныгытып өйрәнде. Кешедән ишетеп түгел, китаплардан укып түгел, үз җилкәсендә татып өйрәнде. Мөхәммәт Закиров үлгән чакта аны үз янына чакырып әйтте. Харис Зиннатуллович диде. Партия эше ул җирне белү, елгаларны белү, язны кышны белү, тургайлар сайравын белү, яз сулышын тою. Кешене белү, кеше кайгысына кайгыра белү. Язны тоймаган, кызны тоймаган кеше кышкы суыкларда туңмаган, кеше кайгысына кайгыра белмәгән кеше кеше түгел ул. Коммунист булуы турында әйтеп тә торасы юк. Колхозлар тәмам тернекләнеп җиткәч кенә, сыклангыч көннәр килә башлагач кына, якты дөнья белән сабуллашу үкенечле. Миннән соң сине куярлар инде, шуңа гына күңелемдә юаныч бар. Син авыл малае, буразнада үскән малай, тырышлыгың, ихласлыгың бар. Кешеләрдән үзеңне өстен куярга тырышма. Уклау йоткан кебек үрә катып аяк астындагы җирне күрми йөри күрмә. Ник мин сиңа буларны әйтәм диген? Без үзебез халыктан чыккан идек. Халыкка яңадан нишек кайтырга инде дип үкенеп йөргән кешеләрне беләм мин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруыбызны без якташыбыз Татарстан Республикасының халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, прозаик, драматург, публицист һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе Гариф Ахуновның туган көне уңайыннан аны искә алу буларак тапшырдык. Тапшыруның язмасын эфир өчен Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зайнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.